واشنطن لانتا في صوماليا إذا عدى في يوه وإذن كي منيسا واشنطن وفي نمو السلاساء تضنك بشا تشانو وريسانة كالبضاكون إيو صدحية لبعتنك وحاد نقال لغي سنة يسان موجدها قابن هيرير كيف ميدا جيس كافركا إيا عالم كوردن أواد نقال سعوتان بوغ انترنت كأفيه وصمالي داد كام أفركا دبريسا عدوة تدفدي في نمو إذا عدنا وحيدن لسعوتين يعني بواه سهر عيد لنور qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimada waxa kamida warbixin ku saabsan go'aan shalay ta kasoo baxay maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen in ay u dhaqmayaan sidii dawlad madax banaan oo kale warbixin ayaan idin ka hayna
xayaban waxaan markii laga hadlayo runtii waxa ay tashi badan in la geliyo sharciye qaanna jira wadanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummada Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in kala gooyo ma jecla badana dad baa jira oo advocate gareeya in article 4 la adeegsado mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto
qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamida saameynta ay abaaruhu ku yeesheen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
waxaan ugu filin raxmadu Alla Ilaahay noo keenan ugu filin bilaadan toogmidis marka hadii ay maartay dhacday maartay lama huraan waa uu si jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka bacalkii ama boqol neef haysi ari ah ama kontan haysi ama laba dameer haysi waa isaga soo tagay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida warka soo baxay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in imaanshaha iyo gudashada waajibaadka xajka ee sanadka 2023 uu noqon doono sida kuwii ka horeeyay intii aanu bilaaban cudurka COVID-19 taasi oo ka dhigan in aan la xadidaynin tirada dadka raba inay soo xajiyaan isaga oo ka hadlayay wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada u qaabilsan dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in xajka sanadkan uu yahay mid ay dadku iman karaan dadka muslimiinta ah ee soo dalbanaya imaanshaha dalka Saudi Arabia iyagoo oo gudanaya waajibaadka xajka sanadkii 2019 waxaa xaramka shariifka ah tagay in ka badan 2,400,000 oo kun oo qof oo muslimiina kuwaasi oo la sheegay in ay dhammaantood u yimaadeen waajibaadka xajka hase ahaatee sababo la xidhiidha faafistii cudurka COVID-19 dartii sanadkii kaasi xigay ee 2020 boqortooyadu waxa ay joojisay muslimiinta caalamka sanadkaasina waxa xajay oo keliya 1,000 qof oo ku nool gudaha dalka Saudi Arabia sanadkii ku sii xigay ee 2022 boqortooyada Saudi Arabia waxa ay ku xadeysay in ay soo xajiyaan oo keliya 60,000 oo qof oo isugu jira muwaadiniinta Saudiga iyo ajaanib kooban oo ka imanayay dalka dibadiisa halka sanadkii hore ee 2022 ay xajiyeen ilaa 1,000,000 oo qof oo xajiyay ah hoggaamiyeyaasha NATO iyo midowga Yurub ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku sii xoojiyay kaalmada iyo garab istaaga ay siinayaan dalka Ukraine in ay sii kordhiyaan madaxda labadaasi geesood ayaa isku raacay in kor loo qaado kaalmada military ee la siinayo Ukraine oo ay ka mid yihiin qalabka lagaga hortago hubka diyaaraduhu ay soo ridayaan iyo in la xoojiyo hannaanka dagaalka cirka ee Ukraine si ay uga guuleystaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday oo haatan muddo ku dhow 1 sanadood socda haweeneyda madaxda u ah wadamada midowga Yurub ayaa hoosta ka xariiqday sida ay Ukraine ugu baahan tahay taakulayn military oo lagu kabo cududa ciidamadooda si ay iskaga caabiyaan gardarada Ruushka. Saraakiisha ammaanka ee dalka Nigeria waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen 7 qof oo kamida dadkii saarnaa tareen dadkiisii la aftuubtay oo ay weerareen dabley hubaysan habeenkii Sabtida ee xad soo galeysay. Ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in 24 qof oo kale ay maqan yihiin, dadkaasi oo isugu jira dumar, rag iyo caruur, waxana haatan ku maqan yihiin gacanta dadka aftuubka geystay, iyadoo aan laga warheynin geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Weerarkan aftuubka ayaa ka dhacay gobolka Edo ee ku yaala koonfurta dalka Nigeria, sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliska gobolkaasi oo VOA u waramay maanta oo Salaasa. Todobada qof ee la soo badbaadiyay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen nin haween ama laba haweena iyo 4 caruur ah, halkaasi oo la sheegay in dadka maqan ay isugu jiraan rag, dumar iyo caruur. Ragga weerarkaasi soo qaaday ee dadka aftuubtay ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen qoriga AK-47 ka loo yaqaano. Weerarada aftuubka ah ee ay geysteen burcadda iyo argagixisada ayaa ah kuwa ku soo noqnoqda dalka Nigeria gobol ka mid ah. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysayaal, kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in tirada dadka xajka soo gudanaya sanadkan ay gaari doonaan dadkii soo xaji jiray ka hor intaanu bilaaban ama baanu dunida ku faafin xanuunkii COVID-19. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo tabinaysa in sanadkii 2019 ay soo xajiyeen 2 milyan oo qof oo iyo waliba 2,400,000 oo kun oo qof, halka sanadkii 2020 cudurka COVID-19 daraadii loo xadiday inay 1,000 qof oo kaliya gali karaan xaramka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Xajka oo waajib ku ah dhammaan muslimiinta awoodda leh inay hal mar noloshooda soo xajiyaan ayaa ka mid ah kulamada ugu waaweyn ama meelaha ugu waaweyn ee dadku ay isugu yimaadaan. Kahor koronaha, xajku waxa uu malaayiin u soo jiidi jiray sanad walba magaalada barakeysan ee Makka oo ah hoyga Kacbada oo iyadu ah qiblada dadka muslimka ah. Sanadkii 2019, inta badan 2 milyan oo qof ayaa ka qayb qaatay xajka, laakiin sanadkii ku xigay ee 2020, iyada oo lagu guda jiro xayiraadii uu sababay cudurka coronaviruska, Saudi Arabia ayaa si weyn u hakisay xajka iyadoo in ka yar 1,000 qof oo Saudiga ku nool loo ogolaaday inay ka qayb qaataan, waxayna ahayd tallaabo aan hore loo arag weligeed. Xitaa intii lagu jiray faafitaankii hargabka ee sanadkii 1918, kaasoo dilay 10 milyan oo qof oo adduunka ah. Sanadkii 2020, ilaa 60,000 oo qof oo deganaa Saudi Arabia ayaa kasoo qayb galay xajka. Sanadkii la soo dhaafay ee 2020, waxa tagay 1 milyan oo qof. Isagoo ka hadlayay habeenkii Isniintii shir ku saabsan arrimaha xajka oo ka dhacay magaalada Jidda, wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzan Al-Rabiica ayaa ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadii. Cudurada faafa ayaa had iyo jeer ahaa walwal ku xeeran xajka. Daacuunkii dilaacay sanadkii 1820, waxa uu dilay dad lagu qiyaasay 20,000 qof. Sidoo kale daacuun kale oo dilaacay 1816 ayaa isaguna dilay 15,000 qof adduunka. Saudi Arabia ayaa wajahday khatar ka timid cudur sababa xanuunka neef mareenka oo loo yaqaano MERS. Boqortooyada Sacuudigu waxay kordhisay tallaabooyinkeeda caafimaadka bulshada intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadihii 2012 iyo 2013, iyadoo ku boorisay dadka buka iyo dadka da'da ah inaanay ka qayb gelin. Sanadihii la soo dhaafay, mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sidoo kale soo urogay xayiraad ku saabsan xujeeda ka imanaya dalalka uu saameeyey cudurka Ebola. Ilaa iyo hadda ma cadda tallaabooyinka taxadarka caafimaadka ee la qaadi doono, iyadoo xajku sanadkan uu kusoo beegmayo dhammaadka bisha Juun. Inkastoo Saudi Arabia aanay lahayn wax shuruud ah oo tallaalka coronavirus ama baaritaankiisa ah, laakiin waxaa jira shuruudo kale oo la xiriira in xujeeda laga tallaalo cudurro kale.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay daabacday warbaahinta AP. Halkaad kala socotaan waa VOA. wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaan. Sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii horeba, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in maamulku u dhaqmi doono sidii dowlad ka madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aankaasi ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowladdiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga iyo wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan wali ka jawaabin talaabadaasi Puntland. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Faadume Yasiin Chama.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Duxa oo VOA la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku saleysan qodobo dastuuri ah.
Walaal waxa dastuurku waa wax dabiici ah, waa wax caadi ah, waa wax sharciga waafaqsan qodobka 4 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah oo iswaafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhameystirayo ama afka looga qaadayo. Marka wax cusub ma aha, waa arrin sharciyada ku saleysan weeye arrintaasi. Wax kalena kuma imane waxay ku timi geedi socodka hanaanka dowladdiska Soomaaliya oo muddo dheer socday, dood soo taagnayd baahayd intaasba. Saluugmana ay ka qabto iminka Puntland sida ay arrintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiifa weyn ay miiska saaran yihiin oo yoganiyagi laga heshiin oo wax la iska dhihin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa suurtagal ahayn oo ay ka mid tahay qaydiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo saddex saacadood dalka ay dibadda uga baxsan oo gooday oo wax qabatay oo ay ka mid tahay qaydiyadda Puntland iyo Soomaaliland oo iyo ruuxooda wax iskaga murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku dulisan oo isku haya muddo dheer oo loolan ka jiro oo ay ka mid tahay arrinta maqaamka caasimada oo aan iyada wax la isagu ogaan ilaa iyo burburkii, oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo. Doodaas oo dhami waa dood ballaaran oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay la fuburto wax kaga ogaato intaa dastuurka la dhammaystirin. Waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa. Su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye, maxaa dastuurka lagu qoraya haddaan qadiidi waa weynaanba aan wax la isagu ogaan? Marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland u sii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiici ah oo sharciga ah oo ay xeerarkeedu siinayaan. Marka wax cusub ma aha, sida loo buunbuurayna sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go'in, dhinac kale uma dudin, Soomaalinimadii kama bixin, laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan kasoo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maarag jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dowladdiska loo eego oo laga fara buuxsado oo meesha maanta lagu furayo ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo. Intaas inay umuy
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan. Marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan wuxuu maamulanaya?
Waxaa sababay waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada Muqdisho oo Puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboleedyo u eeg yihiin dowlado hoose municipal authorities inay u eeg yihiin, oo aad moodid inay awooddii dowladnimadii u sii siqayso sidii dowladdii dhexe ee burburtay ama dowlad dhexe. Taas ayaa keentay saluugmada qaabka maaragtay fakerkaas ayaa keenay. Marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortabinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysugu xejin.
Haddii Puntland go'aankan ay ku adkaysato, maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka?
Walaalay, horta doodan dood cusub maaha. Dhinaca maxaa ka imanaya? Puntland dee Soomaaliya ma go'in, inkastoo go'itaanka ruuxiisu dawso dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobolla ay ku-een oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo 30 sano ka hor kala tegey oo kala aamin baxay oo laysla doonayo oo dhilandhirir u baahan haddana Puntland ee doodaheedu doodo waliga soo taagnaabay ahaayeen ilaa iyo markii Cali Khalif Galay rabaa inuu xartay ra'iisul wasaaraha ahaa ilaa iyo farmaajihii ugu dambeeyay doodahaas miiska ay soo saarayeen dawladda hadda joogta oo Xasan Sheekh Maxamuud ka yahayna tabashadaas iyo doodaas aanu heshiisku ahayn oo ka wada soconay Puntland ma guurin miiskeedii bay taagan tahay wadadii ay ku doodaysay ku doodaysa waxay leedahay qumbo Soomaalnimada iyo dawlad miiska sida qaabka loo galiyo oo hal la saxo oo hal laga fiirsado
waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan kara ee Puntland tabanayso lagu dhameyn kara
bay halku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay doodana waa furan tahay dawlad iskuna horta ciidii waxay gaar u arari karto ma aha waayo waa dhala jabtay waa dad dawladdi ka burburtay oo kala yirdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaasina ay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabka ay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaarkood dhicin kaliya miiska soo saartay laakiin wada Soomaaligu wada hadal uun bay wax u dhamaysan kartaa waxti kale wax ku iman karaa
Ahmed Cabdullaahi Cilal oo horey u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashaariicda ayaa u arka in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynaya ama la activate gareynaya qodobka article 4 ee waxaan u arkaa inuu ahaa runtii arrin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxaa jira dastuurkeeda ku jira qodob kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qarannimo Soomaalida in lagu raadiyo waxaan u arkaa in dawladdu had iyo jeer ku goodido article 4 baan activate gareynayna inay Soomaalida lafteeda ama qarannimadeeda wax u dhimaya tahay waxaa kale oo jira waxyaabaha noocaan markii laga hadlayo runtii waxay ahay tashi badan in la geliyo sharci yaqaanaa jira waddanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badana dad baa jira u advocate gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxbay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay ma haboon tahay in maaragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysa laga qanciyay
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo istaadiyada kalena waa ku haboon yihiin qolo kasta oo wax tabanaysa dowladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanayso in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddanka maadaama uu federaal yahay waa wax sax waana wax loo baahan yahay laakiinse waxaa muhiima waxa la tabanaya laftigooda dhab ahaantii horta in lagla fahamsan yahay maxaa la tabanaya madano gooni oo khaasa oo madaxweynaha Puntland uu waqaa tabashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxaa hadda laga cabanayo oo la tabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn shacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboleedyadana ay saxiixeen ayaa jiray
way walaal horta in badan baa muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka tusaale ahaan waxyaabo badan oo kale waa in laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogaan waa in laga wada hadlo oo la isku qanciyo laakiinse waxaan ii muuqanin yani Puntland inay had iyo jeer ku goodido waxaas haddii aan saal la yeelin article 4 baan activate gareyn horta article 4 anigu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay had iyo jeer Puntland inay article 4 kaas ku hanjabto
maxaad ku talin lahayd muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaa oo xiriirka wada shaqeynta uu kusoo noqon karo
xiriirka waxaa la isugu soo dhawaan karaa horta kow dowladda Puntland si ay ama sabood u hesho ama la yiraahdo loo yiraahdo Puntland xukuumadda Puntland arrintaa waa lagaga garleeyahay ama waa ku garleeda si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu ama waxgaradkeedu ama qoyaankeedu ama siyaasiyiinteeda aan ahayn madaxweynaha waa inay ogtahay horta waxa la isku haysto.
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Waxaa dhageystayaal, haatana Kenya. Abaaraha ka dhashay roob yaraanta ayaa la aaminsan yahay in ay keeneen waxyeelo badan oo dad iyo dunyaba leh, iyada oo la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka amaba ismaamulka Wajeer ayaa la sheegay inay xoolahoodii ula kaceen dhinaca gobolka Garissa. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Kauntiga Wajeer iyo gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya qayb badan oo kamida waa roob kamaysan horishantii sayna soo dhaafay xoolii ugu faraha badnaane. Dadka xoolo dhaqatada gacantoodu way ka bixeen halka dad fara badan oo xoolo dhaqata ahaana ay haatan magaalooyinka waaweyn duleedkoodu way la soo degeen. Carruurtooda Salaad Cali Samaan waa oday 60 jira kana soo jeeda kauntiga Wajeer 500 oo ari oo xoolo uu ka lahaa ayaa shantii sayn la soo dhaafay siyaalo kala duwan oo ka bixeen. Haatan waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliya u soo hareen.
Dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabbaani oo xaqna Allah Ilaahay ka keenay. Cid hadda maanta looga carayo malah. Aniga waxaan jiraa tirii 60-aad kutoka 1971 ii barga dhexdooda tan u qorayta weligay ma soo maran intaan abaar ka jirin. Sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadkii 5-aad aan gelayna wax sano oo nagu filin Ilaahay nama siin. Maadaama saas ay tahay waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi. Waxaan lahay 500 oo neef oo ari ah. 500 oo neef oo ari oon lahaa taasi waxa ka nool 25 neef ka nool.
Salaad ayaa waxa uu aaminsan yahay qadarta Alle ka soo kow in loo baahan yahay in dadka waxgaradka isweydiiyaan sababaha ugu faraha badan ee haatan abaartan ay usii daba dheeraanayso. 5 sanana wax roob uusan deegaankaasi ka horin. Culayska ugu faraha badnaana dadka deegaanka halkaasi uu ku haysa dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqotay mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto.
Maadaama waxaan ka codsanaynaa dowladda, hay-adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabbaani ah waxa ay ka tari karaan inay ka taraan. Marka anigu waxaan nahnay dad maarta ay u dhiboon abaar, abaartaana waan ku soo celinaa waa masiibo rabbaani oo cid hadda wax u sheeganayna rabbiga macbuudka wax u sheeganayna. Waxaan ugu filan raxmadu allo ilaahay noo keena aan ugu filan bil aadan tugmidis. Marka haddii ay maarata dhacday maarata lama huraan waa cunsi jiraan haddaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roonaa aniga ah inta kale waa inay iga siiyeen liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysi ari ah ama 50 haysi ama 2 dameer haysi waa kala soo tagi. Haddii soo tagi meeshaan beerna malaha weli malaha la beertana malaha warshad laga shaqeeyana malaha waxay leedahay ujeedi waa saxaraan la degin dadkii bini'aadamka wax isku noolay xoolihii ahaayeen imaan iskuulka looga geenay xoolihii ahaayeen xoolihii waa dhaafay dadka maxay ku noolaana waa arrin isinii isweydiiya mudan. Dadka marka aan maartay oo ahlo cilmiga ama dadka ahlo khayrta waxaan maxaasilayaa waxaan arki jirni ma aha.
Xukuumadda kauntiga Wajeer waxay isku dayeysaa in tirada yare xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u samayso deegaano fara badanna haatan waxay ka bilaabeen tallaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan. Mashruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada la doonayo in deegaanada ay joogaan lagu hubsado ilaa 4 milyan dad qur dhaafaya oo xoolo dhaqata oo dalkani Kenya ku dhaqanaya. Dowladdu horaan shaacisay in ay masiibo dhanka abaaraha ay soo food saartay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday magaalada Garissa shaaca uu ka qaaday in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga looga baahan yahay inay joojiyaan howlaha kale inta badan howlahooduna ay ku aadiyaan samafalka iyo badbaadinta dadka xoolo dhaqatada dhulka hoodka ku dhammaanayo. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Waxaa ka hadlay Muqdisho. magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn lagaga hadlayay dhibaatooyinka maandooriyeysha ay ku hayaan bulshada gaar ahaan dhibaatooyinka dhalinyarada waxana muddo laba maalmood oo shirkaasi socday lagu soo bandhigay cilmi baarisyo lagu sameeyay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay dadku u isticmaalaan maandooriyahan sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa dood cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa kale oo muddo shirku uu socday laga hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolada dalka kuwaasi oo ka shakiyay kiisas la xiriira maandooriyeysha iyo dadka qabatimay oo la keenay goobahooda caafimaad wariyaha VOA Cabdi Casiis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Axmed Baafo agaasimaha guud ee hay'adda dhaxalreeb oo ah hay'adda shirweynaha soo qaban qaabisay waxaanu ka wareystay shirkaasi
naga xarun ahaan ujeedooyinkan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahannadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo xiriirintooda markaa waxaan hadda jeefirinaa meelaha lagu yaryahay waxaa xirfadlayaasha horeeto waxay ku yaryihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin marka waxaan jeclaysanay inaan isku darno labadooda aan isku keenno jiilka cusba waxaan niri markaa isku keenistoodana aanu ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhalinyarada maandooriyaha marka waxaan niri markaa kaas aanu shirweynaheena aanu kaga shaqeyno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi oo la soo jeedin cilmi baarisyaal sameeyey annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran
cilmi baaristiina maxay ku saabsanayd ciwaanna maxaad u qaadatay
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmi baaris maandooriyaha ee gobolka Kambanaadir iyo dhalinyarada waxaan wareysanay ilaa 411 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata jaamacadaha dhigta bajaajley iyo PL kuwa wada waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah ee jooga ceelgaabta jooga oo maalin aan la joognay waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyay oo hadda ku sugan xarunta khayr ilaah siiyay maama ugaasi jooga ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayana ka wareysanay waxaan macallimiin keliya sheeko aan u qabannay dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay ayagoo isku dhafan oo dad kale tan ay ku jiraan u qabannay intaas oo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafi ah oo ku saabsan waxa socda
madax ka tirsan dowladda aad ii timid dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandayada ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo Soomaaliland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedba ka socday muqdisho dalad ka keenteen waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhalinyarada kala haysta waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeena ay ku jirto waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay ku sii biirineysa dardar gelineysa waxaana meesha intaan joogna la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aad uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macallimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen
walaahi waxaan masalan markii aanu macallimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aad u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayay waxay ahayd jaad iyo sigaar wax kale ma jirin marka waxa maanta taagane waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay waa wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa
فريد وناسن دغيستيال كسو دوادا برامج كتوبالها اي عويس كرداب كاس او ادين كيي مانيا لانتا افكا سوماليغا اي في او اي ريديو غخريا دداب برامج كا تدبا دولبا وحاد كو دغيشتان لبا موضوع او اه كو اي او هادلهينتا بدنيين بلشيدا كنول خريها ايسياشينا دداب اي ديغانادا كو خيران وخاي نغا دغيسن كران idaada FMK FOA ee dadab ee kasoo gasho muujada FMK hal ibar 7.2 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xariiraha dadab qaabka ay uga faa'iideystaan fursadaha xirfad abuurka ah ee lagu barto farsamada gacanta ee dhaqaalaha badan ku bixiyaan hay'adaha ka ogala xariiraha qaxootiga iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ah xilligan ay baahi badan u qabaan fursadaha shaqo abuurka iyo farsamada gacanta sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti danyar ah oo ka faa'iideystay deeq lacag ah oo ay siisay mid ka mid ah hay'adaha kooxda gudaha xariiraha barnaamijka kan marra xubintii shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xaalada xayir dheera barnaamijka waxaa idin soo siinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Hay'adaha samafalka ee kooxda xariiraha dhab ee dalka Kenya ayaa sanad kasta dhaqaale badan ku bixiya fursadaha xirfad abuurka ah ee farsamada gacanta lagu barayo dhalinyarada qaxootiga ah sida korontada, harqaanka, kombiyuutarka, laansaarka, sawir qaadista iyo xirfado kale, taas oo dhalinyaro badan oo qaxooti ah u noqotay fursada ay ku soo dhacsadaan wax soo saarka ama bilasha qoysaskooda. Maxamed Xasan Cabdi wuxuu ku barbaaray xariiraha dhab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka faa'iideysatay fursadaha farsamada gacanta ee sida bilaashka loo baro dhalinyarada qaxootiga ah. Maxamed Xasan oo xilligan ah nin bartay korontada iyo arrimaha dabka la xiriira ayaa caawis u ramay sida uu ugu faa'iideystay fursadahan ay bixiyeen hay'adaha samafalka.
Qaxootinimo farta ku soo qoray aan ku soo waxtartay aan intan hadda aad arkaysaa aan la ku soo gaaray alxamdulillah horta qaxooti waxaan ku bartay oo iskuul iyo wax walba asaan ku bartay oo ku dhameeyay heer jaamacadeena way ii suurtagal weysay markii aan dhameeyay oo aan haddii nin wax bartay noqday labo wada ayaa ii soo baxday nin mustaqbalkiisa ka fikiro oo shaqaysta inaan noqdo shaqadeena dee shaqo waxbarasho oo hadda shaqada waxay aan baranay meeshii dowlad maaha oo hay'adda gacanta lagu hayso dadkan dowladda wada ku dhashay manihin dad qaxooti baan nahay shaqooyinka soo baxayeen weyna anfici waayeen iskuul waxaan bogay 16-kii ayaan bogay intaas markaan 2 sano aan baagmoonta ahaa iskuulkii aan bogay ayaan waxaan ku fikiray bal waxbarashada inaan wax ku sii tarto waxaan waxbarasho ka helay oo ku biiray haddana hay'ad yeb la dhahayo iskuul yeb la dhahayo ayaa la furay iskuulkan tagay marka nimba qayb uu baranayo kombiyuutarka harqaanka maryaha lagu toosho korontada nimba meel buu baranayo alxamdulillah aan waxaan bartay qaybta korontada ayaan dhahay bal inaan takhasus ku noqoto muddo ayaa 2 bilood igu qaadatay korontada kombaleti inaan ka dhigo oo aan soo dhameeyo oo aan waraaqada certificate-kii la isiiyo aqoonsigii macnaha aan ku dhameeyay wixii ka dambeeyayna waxaan noqday nin korontiiste ah oo ku shaqeysta xirfadda korontada weyn ee aan facday nin koronto ka shaqeeya ahay meel walba la iga wacaynaya fiilo walba halaawdo ama matoor walba halaaba ayaa la iga wacaya marka way kaafisay alxamdulillah waxbarashadii 12-ka aan soo dhiganayay iyo midan oo 12-ka aan dhiganayay hadda waxaan dhigi karaa midan 12-ka ayaa aan facday sababtoo ah waa wax aan gacantii ku qabanayay aan maskaxdii ku qabanayay saacadaha aan qabanayay hay'ad uma shaqeeyay cidna uma shaqeeyay cidii biilkeedii iyo walaalbo korontadaas aan ku afacay markan iyo shaqadaas way aan facday shaqada qabtanaytii kulli waxa uu fiican oo tan adi aad horta u tahay ka dhalinyaro badan oo way jiraan oo magaalada la joogo oo qaxootiga la degan oo si aanado kale waxna la bartay
aad u mahsan yahay kaasan wuxuu ahaa Maxamed Xasan oo ugu waramay gudaha xariiraha dhab ee gobolka Waqooyi Bari shaqooyinkan dhalinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu doonayo in dhalinyarada qaxootiga ay horumariyaan fursadaha ay ku heli karaan shaqooyinka si ay waxdan ugu bedelaan nolosha qoysaskooda iyadoo dhalinyaro badan oo gudaha xariiqaha ku bartay farsamada gacanta ay xilligan yihiin koox wax badan ka bedelay nolosha qoysaskooda. Koorsooyinkan la xiriira farsamada gacanta ee hay'adaha samafalka dhaqaalaha badan ku bixiyaan ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay kuwaas oo aan awoodin haddii aysan heli lahayn fursadan inay iska bixiyaan koorsooyinka ay haatan baranayaan amaba ay barteen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Jaamac, waxaan bartay cilmiga la dhaho vocational training skills balambin, xirfadda macnaha oo gacanta oo biyogelinta iyo wax ku saabsan tumbooyinka. Waxaa xiriirka qaxootiga imaaday 2008-dii, waxaan ku dhashay Qoryooley. Cilmiga aan bartay waa balambin, marka balambinkaas wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta oo farsamada gacanta la barayo, wax engineering hoos gala waay. Marka balambinkaasna waa arrin aad u muhiim oo hadda saaid loogu baahan yahay. Marka balambinkaas ayaan bartaa, waxaana ka bartaa sifiri iyo xirada qaxootiga dhagax. Marka hay'addaas ayaa fursada muhiimkana siisay dhalinyar badan bay siisay oo isugu jiro Suudaaniis iyo Soomaali. Marka dad badan oo qaxootiga oo dhalinyar ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan, waana barnaamij muddo soo socday oo dad qaar ay bogeen haddii ku shaqeeya. Marka aniga horta dad oo xirfado qof iska jecel baana xirfado badan baan soo bartay. Marka sidaa darteed waxaan arkay xirfada biyogelinta in dalkii hooyo Soomaaliya looga baahan yahay, caalamka oo dhan zaid looga baahan yahay. Marka internetka galay waxaan arkay shaqooyinkeeda inay qiimo badan oo lacag leeyihiin, inay zaid looga baahan yahay. Sidaa darteed maadaama nin dhalinyaro ahay oo meeshan aan joogo oo haddii ayadoo bilaash lagu barayaan arkay, marka sidaa darteed ayaan bartay, waxaana jeclaa inaan sii wado ilaa heer jaamacadeed.
Barnaamijkan imise bilood baa loogu talagalay galaaskan inuu socdo?
Galaaskii waxaa loogu talagalay oo shahaadada ku qoran sanad. Shahaadada waxa way caalami oo kasoo baxayso Kenya National Industrial Training Authority oo loo soo gaabiyay NITA. Marka waana hay'adda oo Kenya u xilsaaran arrimaha engineering iyo waxyaalaha dhan. Marka adu waa shahaado caalami oo shahaado qaran waaye. Marka sanad bay ku base gareysan tahay, sanadkaasna loogu talagalay in kalkii galaasba lagu bogo.
Waayahay dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xariyaha in fursadan aad aragtay ma yihiin kuwa ka faa'iideysanaya ama baahi badan u qabo markaad fiiriso in kala duwanaanshaha dhanka galaashada ah?
Wallaahi hadda galaaska markaa dhiganaya, hadda markii dhalinyarta Soomaalida aan fiiriyo, hadda muddadan dambe dad waaweyn xataa way la dhiganayna hay'adaha ka shaqeeyo. Marka dadka hadda way soo fahmeen, intaasoo dhalinyarana waan geeyo oo waa encourage gareeya oo waxaan dhahaa fursadan qaali waaye faa'iideysta. Adduunka hadda xafiis keliya kuma koobno vocational training skills ayaa loo gudbay oo ah shaqada gacanta. Marka engineeringka waa muhiim, waana qaali. Hadda Nairobi hadda tagtaa xataa waxyaalaha vocational training skills ku saabsan waa wax ka qiimo duwan xirfadaha kale oo la barto oo waa ka qaalisan. Hadda halkan galaas oo bilaashka nagula siiyey, markii Kenya Nairobi aad dhiganaysa 45,000 baad bixinaysa. Marka waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali u hay'adda idinka bixinayso, ka faa'iideysa dhalinyar badanna waan ku dhiirigeliyaa. Markastana waan jeclahay, haddana maalin dhoweyd kuwa badan baan diiwaangelinta geeyey, kuwa kalena waan ku tala jiraa inaan geeyo, balse Soomaalida dhalinyarteeda sidii loogu talagalay uma danayaan ugamana faa'iideystaan. Qaarkood wayba ka faanayan, waxay ku leeyihiin skilliskan oo traininka oo shaqadan. Marka muhiimaddu maaha haddii waxaa baratay inaad dhul qodayso ama ka shaqaynayso, ee muhiimaddu waxa waa ilaa wax haddaa sii wada inaa engineering oo waxaana tahay oo xataa theory iyo qoraallo chemistry iyo physics waxyaala badan galaayo oo xisaabo. Marka waxaan waa engineering kana ciyaar maaha, lama yeeso, ka faa'iideysa fursado badan oo hadda dhalinyarta ku faana oo waxaa jiro Nairobi marka la taga raqiisa, laakiin kan uu ka qaalisan. Marka dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan.
Waa tahay ma isku aragtaa inaad tahay shaqsi baranayo cilmi muhiim u ah dabcan dalkiisa iyo dadkiisa?
Haa, waa muhiim cilmigan dalkayga iyo dadkiisa. Caalamka dhan buu xataa muhiim u yahay. Marka khaasatan Soomaaliya markaan fiiriyo, waa waddan burburintaas oo sano kusoo dhex jiray. Marka waxaan arkaa in loo baahan yahay beri dabaqyo iyo biyogelin iyo waxyaalo. Marka engineeringka waa waxa zaid looga baahan yahay Soomaaliya. Dal dhismaayo hadda burbur kasoo kabsanayana zaid baa looga baahan yahay dad oo macnaha xirfadahaas iyo waxyaalahaas garanay. Marka waa umalayn karaa haddii waddankayga aan ku laqiina wax badan uga bedeli karo fursada.
Aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo igu waramay gudaha xariyaha qaxootiga. Xuseen Cabdalla Jiraango waa mid kamid a macalimiinta ka howlgala iskuulka Yeeb ee ay maamusha hay-adda NRC oo kamid a goobaha ugu badan ee dhalinyaradan qaxootiga lagu baro fursadaha shaqo abuurka ah ee la xiriira farsamada gacanta. Macalin Jiraango ayaan weydiiyey qaabkay u xusaan bulshada ay wax baraan.
Magacaygu waa Xuseen Cabdalla Jiraango, waxaan ahay macalinka dhigo korontada iyo solarka, xifrada loo yaqaan electrical and solar installation.
Waa tahay macalin, waxaad ka warbixisaa? Waa tahay ardayda qaxootiga oo aad qaadataan ka xafiis ahaan,
xirfadaha farsamada bartaan qaabkee baad ku kala xulataan oo aad ku doorataan?
Badanaan ardayda waxaan ku qaadanaa sida ruulka uu dhigayo in iskuul dhiganayo in la soo qoreen, because laba iskuul iskuma keeni karo. Marka targetku wuxuu yahay dadka iskuulka dhameeyay ee shaqo la'aanta ah magaalada iska joogo, iyo dadka ayagoo yar galaaska shanaad lixaad iskuul ugu tagay duruufo awgeed haddana aan awood u helin inay iskuul ku laabtaan, aan barayna xifrad ay ku shaqeystaan si beri noloshooda ay u maareeyaan.
Waa xagaag dhageystayaal, waxaan ku jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihiisa dhexe. Haatana aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaam. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore oo ah guddoomiyaha guddiga waayeelada xerada Xagardheer oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee dadka da'da ku haysta xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dad ka faa'iidaystay deeq lacaga oo mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab ay siisay qoysas danyara oo ku nool xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhageystayaal, Aadan Qorax Boore waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin dadka da'dooda ay ka sarreyso 60 sano ee ku nool xerada Xagardheer. waxa uu ka hadlayaa nolosha adag ee dadka waayeelada ku haysata xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka aan lahayn caruurta ama ehel kale oo caawiya.
10 sano ku dhawaad waxaan ahaa jeemanka waayeelada ee qaxootiga Xagardheera. waxaa badan baanu soo marnay, ayada fara badan baanu la soo shaqaynay. hadda oo u dambaysay waxaana xukunta oo aan weli naga sii bixin ayadii la yidhaahdo LWF yaana xukunta weli nashaadkeedii waa nagu dambeeya. waxqabadkii ahaan jirtayna waxaa weeyo mar ay wax bixbixin jirtay waa jiraan, laakiin waxqabadkeeda hadda wuu yaraaday 85%. waxqabadkeeda waa yaraaday, waayeeladu waa dadka ugu liita qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan magaalada qaxootigan Xagardheer ahaan aanu hadda deganahay ee ka ahaa jeemanka. waa ilaa 5,000 oo oday oo ka sarreysa 60 iyo wixii ka weyn. qaar baa waxay jiraan 80, qaar waxay jiraan 70, qaar waxay jiraan 90, qaar waxaad arkaysaa sariiraha saaran oo 100 cagaa ku dhuftay. dadkaas way iska dhiban yihiin, dhaqaale ma haystaan, cuntadii la cuni hayay ee macnaha qaxootiga la siinayay ee ama moordi ha noqoto ama galley ha noqotane ma cuni karaan oo goosiba ma lahaba. waxay cunahayeen wax uun qaarkood waa dadka isku mid ahaa, kuwa da'dooda ay 80 gaadhay waxay cuni karaan ma male. ninka koob caanaha heli kara unbaa uun afkiisa wax gelinayaa, wixii kaleetana dee waxay ku nool yihiin ilaahay weyna waxadkaaba garanaya. way iska dhibaataysan yihiin, waa dadka u jilicsan qaxootiyaasha xeryaha dhadhaab, dadka waayeelada ah iyo dadka naafadaaba. naafadana ku dar UNCR iyo dowladaha deeqda bixiyo, waxaan dhiilaa inay dadkaasu ay macnaha ay il goona ku fiiriyaan oo wax u qabtaan oo wax u sameeyaan oo barnaamij loo sameeyo. barnaamijkaasoo ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo dowladda Kenya ama UNCR waxay samaysaa lacago ay bixisaa oo ay siisaa dadka liita, ay siisaa lacagna hadda ayagu uma soo dhacdo. waayo horeso 20-30 qof baan arki jiray oo la siinayo telefoonadooda, 500 oo shilin baa loo soo gelin jiray, 500 hataa maada lama hayo.
soo ma jiraan waxyaabo loo qoondeeyo oo dhinaca ama gogosha ama hoyga oo dadka waayeelada la siiyo?
wax qoondo ah oo loo siiyo oo sidoodaba loo siiyo ma laha. meeshan xeryahan waxaa u weyn UNCR. UNCR na waxa weeye budget ka marka ay hesho hay'adaha wuxu qaybsan laakiin hay'adan LWF leeyahay waxa ay leeyihiin oo waayeel iyo curyaan ba iska leh la yiraahdo qoonta ma jeesmaan arag laakiin waxa jiray waagi hore ee qoliyad deeq bixiyaha oo hay'ad oo caalamka ka tirsan oo marmarno yimaada oo marmarkana waxaan yar oo aan ku filayn markay 4000 oo oday ay tahay ama waayeelo oo dumar leh ama waayeel oo oday leh markaas waxa lagu leeyahay waxa soo qoondaysa ilaa 20 qof ama 30 qof oo halayno soo qoonde oo la siinay bambaas baa leeyda bambaaskana waxa weeyo kan macnaha dadka aan kaadida cishinin ee waayeelada ee duqooshinka ee joodarida ama gogosha ay ilaayeen ku kaadinaya 20 xabaal leeyahay soo qor maxay gaadaysa 5000 oo qof ama ka badan ba oo waayeel oo iska rafaasan oo aan leeyahay 20 qof laga soo qorin leeyahay bambaas baa la siinay xagee wax ka gaadaysa ma gaadaysa waa arintu waa ma gaadaysa waa marka waa dad iska rafaasan aad u jilaysan oo dhibaato haysta wadankaas
inkasta oo dadku ay markay dadadu weynaato ay kulligood baahi iska qabaan laakiin dadka laba qaybood ay u qaybsan yihiin waxa jira dad ay haystaan ubadkoodii oo ay xamaaneynayaan iyo dad iyagu ubad la'aan ah guryaha kulligood ku nool meelo idla adagan misna dadawde aad u weynaatay bal waxaan wax ka weydiinayaa dadka cidlada ku nool oo misna waayeelka ay xaaladood
waa runta been ma sheegin dad waxa jira ubad ilaahay siiyay oo ubad haysta oo xanaana haysta iyo kuwa aan dad ubad lahayn oo kowle ku nool kowle markuu soo qaato bakeeri saliida ubadda uu saag joogin uu keliya uu yahay oo guri keliya uu seexanayo waxaaba ku dhacay wax shoog leeyahay ku dhacay uu shoog baa ku dhacaya qofku markuu daada gaarana waxa uu wanaagsan inuu ubad leeyahay loo sheekeynayo loo imaanayo aabbal leeyahay nolol ag fadhiisanaya haddii ninkaaban lahayn oo ilaahay ba siinin wax ubad aan siinin muxuu samaynayaa waxa weeye uun gurigaas iska dhex fadhinaya ninka ugu yimaado wuxuu dhacay adeer maxaad ii haysaa maxay ii haysaa ku dhiibo marka uu tagtoodo kormeer ahaan oo ugu sagso adeer maxaad ii haysaa ku leeyahay wuxuu ilaahay irsaqo ilaahay ku keenu maan ku haysaa dadka qaar dariskaas ay siiyaan baa jira canjeerada hataa ay siiyaan baa jira oo soo dhaweynaa ninkii daris fiican la waayay ninkan daris fiican lahayn hadda allah uu naxariiso waa dadka iska rafaasan waay
waxay igu maqaalaa in dad waayeela ah oo cidla deganaa oo aan ubad lahayn ama ehel kale oo ku tiirsanayn inay xanuunsadeen kabacdina guryaha ay ku dhinteen muddo kadib la ogaaday inay meed yihiin oo guryaha ku jiraan bal xaaladda wax iga sheeg
way jiraan dad fara badan baa jira oo arrintaas kuleysa oo ay ku dhacday oo ayagoo gurigii jiifa oo gurigii uu soo xidhay gurigu asagoo soo xidhay saaxiibada xalay markuu guriga galay shaqo markuu saxday ay nafta ka baxdayba gurigii markii habeenkii iyo subaxii oo dhan uu xidhnaa baa dad darisay guriga ku gargaraacay gurigii wax shanqaran ma leh waa lagu garaacay waa lagu garaa shanqaran ma leh oo la jibiyey oo masagoo mayd oo sariirta uu saarnaa sariir ma jirtee soodarin xumeyda uu saarnaa asagoo mayd loogu tiltagay waa jiraan
dadka aad sheegtay inay guryaha ku dhiman karaan ama qaarkood ay guryaha hore ugu dhinteen idinka ka waayeel ahaan ka guddi ahaan maxaad ka taageertaan ma jiraan inaad xilis ka saartaan dadka ama hay-adaha kala hadashaan in si gaara loo ogaado
haa kolkan arrintaasoo kale ay dhacdo waxaan samaynaa ninkan hadduu ehel leeyahay oo qaraabo leeyahay oo reer uu soomaalidu waxay ku xabaashaa wax la yidhaahdo qabiil bay isku xabaashaa iyo soomaalinima isku xabaashaa annaka haddaanu nahay odayaasha aanu nahay haddii macnaha dadkaasu aysan wax arxan oo u jooga aysan lahayn waxaanu taageernaa hay-adahan u sheegnaa wasaasaa dacada leenahay marka waxaa la yidhaahdo marka waxa wey waxaan samaynay guddi ahaan waxaan u aruurinay waa jira annagoo lacag ma haysano annaga naftanada annagaa iska qaxooto waxba haysanin waxba 200 oo shilin baan aruurinaynaa dhaqii ehelkiisa ahay qaraabadiisana ugu dhiibaynaa waxaan leenahay de kolba waa dhinta qofkane allah u naxariisto waa kale soo taban oon ku qaban kara mar hay-adda haddee maba tegaysada qof dhintay mariid kabiiska roomay soomaalida tiraahdaa nin dhintay ninnaba ma ogaba waa cagbu ma leh
ugu dambayntii maxay tahay taladaadu ku aadan sidii loo xanaaneyn lahaa loo ogaan lahaa dadka waayeelada ah gaar ahaan dadka aan iyagu ehelka haysan ee meelaha cidlada ku nool
dadka soomaalida ee qaxootiga ee meesha degan dadka waayeelka een ehelka lahayn ee caruur lahayn ee ilaahay uusa siinin nin walba oo dariskaada ninkaas oo kale uu joogo ama gabadhaas oo kale ay joogtay waayeelka inay ul il naxariista lagu eego la dhaqaaleeyo lugu aakhiraad helaysaa adduunyada maay aakhiraad helaysaa adduunyada maay aakhiraan waa helaysaa ducaad ka helaysaa inay si goonaa muslim baa nahay annagu waa isgarab qabannaa soomaali haddaan nahay ninka goomoon waa loo gargaaraa hay-adahana waxaan leeyahay dadka noocaas oo kaleeta ee manaha aan dadka lahayn ee goomoon ee kaarka kowlaha iska haystay aan dad fiicanna aan lahayn
marka in liis oo gudbiyo liiskooda in liin keenaa ama aad aragtaanba booqinaad booqataan annaka intaad noo imaataan annaka ayna geenayna waan booqanaynaa guri bay u baahan yihiin joodir xun ay loo dhigay u baahan yihiin dhaqaale kale u baahan yihiin inaad wax u qabataanna waan iga cosaynaa hay'adda samafalka ee qaxootiga jooga
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore gudoomiyaha guddiga waayelada xagardheer waxa uu marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab hay-adda TDH oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa lacag deeqa gaarsiisay 500 oo qoys oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab qoyskiiba waxaa la siiyey $40 waa lacag yar laakiin baahida ka jirta xeryaha awgeed qoysaskii ka faa'iidaystay ayaa sheegay in ay ku soo iibsadeen raashin ayna lacagtaasi wax ka bedeshay noloshooda qoysaska lacagta la siiyey waa kuwa haysta caruurta agoonta ah ama danyarta ah oo ay noloshoodu aadka u hoosayso cabdiyo cabdulaahi yacquub oo ka mid a dadka ka faa'iidaystay lacagta deeqda ah waxay haysataa 3 caruur oo agoon ah oo ayayo tahay waxay sheegtay inay aad ugu faraxday in lacagta la siiyey ayna caruurta ugu soo iibisay waxyaabahay u baahnaayeen
raashintaan ku gatay caruurta hadaan ugu gadgatay waa ku fiican waxaan ku gatay raashin baris iyo sankar baan ku gatay nolosha waxbay ku bedeshay cid qaraaban hadda waan la joognay saasaan unahayn
ilmaha aad hayso dugacyadooda iyo da-dooda iyo waxaad u tahay ishe
ilmaha ayay baanu ahay tu waa 15 jir tuna waa 4 jir 5 kun bay ahayd 10 maalin baan cunayn gabdhaha hadda way aradnaya calal baan ugu gadgatay ee kalena xagaha raashin baan ku gadan 10 maalin baan cunayn waana la wacay waa dad baan la wacay gabadha yartaa la wacay ayay dadkaana la yiri waan u tagnay islaasa saasaa nagula soo siiyey waan baahnayn dad baahana oon waxba wadan inaan lahayn oo kaligood imaaday dad muslim oo qaraabana noolay meesha nagu noolay dad baahan oo halka wadan oo soo carar intaas gaari
cabdi oo xeryaha dhadhaabtimi 6 bilood ka hor waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxay ahayd xoolo dhaqato ay nolosheedu ku tiirsanayd dhaqashada xoolaha waxay sheegtay in abaar ku dhufatay deegaankeeda ay dhaafisay xoolihii ay dhaqanaysay markaa kadibna ay ku qasbanaatay inay xeryaha qaxootiga soo miciin biddo
waxaa isoo barkaciyey xoolaan lahaynay xoolo badan ari badan baan lahaynay iyo dameero arigu wuu dhammaaday dameero badan bay ahayn 2 kilo xulkay ka nool yihiin argin wax yar oo xoogaha yar ka nool yihiin oo waxayn wax hawal ahaan yaan wiilal ugu soo tago ir warxaan qodayago beela adinkaa meel ugu carara waxay cunaan bay waayeen abaar baa dhammaystay meel madow oo saana kolan joogna abaar ah
dadka ku nool xeryaha qaxootiga waxaa la siiyaa raashin deeqa laakiin dadka qaarkood ayaa ka cawda noocyada raashinka la siiyo oo aan ahayn mid ay cunistiisa u badan yihiin dadka soomaalida ahi waxaa xeryaha dhadhaab laga bixiyaa haruur mararka qaarna sareen raashinka ugu badan ee dadka soomaalida isticmaalana waa bariis bur baasto iyo sonkor deeqo muuse oo haysata caruur agoona oo ka mid ahay dadkii ka faa'iidaystay lacagta ay bixisay hay-adda TDH ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan lacagta la siiyey
maasha allah lacagta hay-adda la siisay wayna anfacday alxamdulilah marka waxyaalo badan baa inoo anfacday oo marka hore aan haysanin marka alxamdulilah maasha allah intaas in ka badanna waa ka sugaynaa raashinka horta raashinka intay noo goysan ku gadanay ishe waan ku gadanay sokor iyo bariis bay horta noo soo goysay iyo wax yaroo qudar qudaar oo gaar raac marka alxamdulilah maasha allah bishaan dhexdeeda intay ahayd hadda intii 5 bari 4 bari uu naga go-say wuxuu ahaa 25 bariis ah iyo 25 sokor marka wax yaraa kasoo haray iyaka kaloo yarkaa kasoo harayna ishe waxaan ka dhigana gaar raac anaga marka alxamdulilah kolay wixii ilaahay ku qoran waad helin maasha allah nolosha meelaha ada markii hore waxbaa ka dhimanayo dee marka hore anaa iska garab xamaalinaya soma meelaha iga ii sheeg ilma usoo xamaalinaya marka ii sheeg waxaan ansaxnaa shan dabka ku shubanayna soma
deeqo waxay ka soo qaxday tuulada goobweyn oo dhacda halka ay iskaga daraan webiga jubba iyo badweynta hindiya oo aad ugu dhow magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waa goob dalxiis oo aada u bilicsan laakiin deeqa waxay sheegaysaa inay baahi uga soo carartay kadib markii maqaaxishaah oo halka ay ku lahayd ay waxba uga soo bixi waayeen dadkii tuulada oo ka cararay abaaraha awgeed waxay xustay in dantu ay ku khasabtay inay carruurteeda la soo aado xeryaha qaxootiga dhegaystayaal intaa ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
مهسند احمد ديره دغيستال هاتما نرا دغيستا هيستا تدباتكا
لا بوليغ وداغي هو انا كدحيو ميدو ميدكو ديريي اسم دورتا دونكو اسكو ديبي نفتودا اسم دورتا دونكو اسكو ديبي نفتودا labadiga wadaagay oo wana ka dhaxeeyo midow mid ku dheeriyay isna dowrta adduunku ay naftooda isna dowrta adduunku ay naftooda labditooda ku foogan ma wayaane lambarka oo bigeen dhabo kena udaro daro udaro chaika nabbi toda ku fogan mawayane dambalka ubige nadabo gai bandigo hasid kena udaro daro udaro chaika Maestri davanti a te, Igu la dohortura, Anna kugurato, Maestri davanti a
dhigeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska la dhaab oo idinka imaanaya xiriiraha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Gaare. Tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono, waana hoos ku doonaa idinku dhaafaya amaana Allah.
This is VOA News. I'm Jeff Custer.